Ди плеер Азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңлеүчилер. Суун 2022 жылдын 21 январы хептенин аанны күнү. Суунк программабызда Ашхабатта чөйрөк кер күндүнө 15 минут сатылар. Түркмен хакимиеттери VPN улуньян раайттары басышларыны күчлөндүрмөгө таярланар. Вебелик маалыматтарыбызды диңлеп берсеңиз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн тазалыктары билен таныштырыярын. Американың дәүләт секретары Энтони Блинкен Европа яраннары белән геплескләр новый так тапкырны кичермәү өчен Берлинә келде. Бу Вашингтонның Русияның Украина белән тергедендә харбларның санын арттырмагы сәбәпле дөрән тартгынлыклары кушытмак урындагы тагаларына кабат келәр. Көпләр Русияның Украина һөҗүме итмәгә таярлык күрән булмагының мөмкинлегенә хуатырланма белән билләрләр. 20 январда Блинкен өзінің Германиялы, Францияли ве Британиялы кәрдесләре белән геплескләр кечерер. Мондан соң ул Русияның дәүләт эшләр министры Сергей Лавров белән дусмы өчен Женева урар. Мондан бүрген өң Блинкен Киевда тапарда булып, Вашингтонның Украина голдовыны әсгәр итте. 20 январда Австрияның канун чыгарыжылары илатын агрымлы бөлүгүнө мәҗбүри ягдайда вакцина эттермек вардагы канун тасламасын макуллымагына карасылар. Мунун билен Австрия бу чаарлар орнуштурган Европанын илкинчи дөвлөтү болор. Февралдан баштап 18 жаштан улуулардан COVID-19га каршы танзим эттермек талап эдилер, болмосо да улуу жериме талынар. Бу талап көбүрөлү аялдары, сөйледи медицина жагдайлары себепли вакцина эттирип билмегендерге тегишли болмоз. Азыр Австриянын илатынын 75% вакцина эттирди. Бу тәзе канун жеделли болмогундагы аялдар 10 миңнөрчө адам hükümetin коронавируска каршы орнуштурган чараларына ве вакцинаны мәҗбүри эттермек бардагы планнарына каршы дәвамлы демонстрация кечирярлар. Европаның кәбир hükümetләре COVID-19га каршы танзимларны саалык ишәрләре ве бейлеки кәбир пудокларның вәкилләре өчен мәҗбүри эттиләр. Германия ве Франция ялы дәүләтләр вакцина эттермедикләр өчен төрле хезмәтләре ве гүймәнҗүләре чакрендердиләр. Австриядагы эксперимент Шолтанды hükümetin bu çağrıları nä derecede urnustırıp biljekdigi, seledi munun pandemiya nä hil täsir etirjekdigi qoloydan idarlanýar. Bütün dünýä sağlyk guramasynyň baş direktory Tedros Gebreyesus, prezident Gurbanuly Berdimuhammedow täzil münasibetli ýollan gutlugynda Шолтанды БСГ ve onun ähli umumy howpsuzlygy üçin etmek, ýylatyň himayaty mätäs gatlygyna kömek bermek hemde ähli adamlaryň taglygyny we rowaslygyny puhtalandyrmak wezipesinde berýän ýygyderli goldawy üçin hoşallygyny bildirdi. Onun bu barada hatda 19 ýanwarda Türkmenistanyň döwlet elçiligindäki gazetlerinde çap boldy. Ol hatynyň soňunda 2020-nji ýylda hyzmatdaşlygy mundan beýlekde dowam etdirmäge sabırsyzlyk bilen garaşýandygyny, sebäbi pandemiýany aradan aýyrmagyň hemde jemgyýetleriň we ýurtlaryň hemmeler üçin has howpsuz, adalatly we tagdyn bolmagy urunda iş alyp baryandyklaryny hem nykdady. Türkmen häkimetleri Sultanda Berdimuhammedowyň özü hem ýurdun çağında koronavirusyň 2 hadisasynyň da hasaby alynmandygyny tekrarlamagyny dowam etdirýärler. Emma dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň birinden syzyp çykýan maglumatlarda virusy ýolugýanlaryň ondan hilak bolýanlaryň da köpdigi bilinilýär. Geçen noýabrda BSG-niň wekili Türkmenistanyň öz çäginde COVID-19-nyň ýokdugy baradaky öňe sürmesine şübhe bildiripdi. Kazakstanyň liderleri ýurtda ýüze çykan galany protestlerden bir hepde soň hökümet resmiýetlerini çalışmak, şeýle-de ozalky prezident Nursultan Nazarbayewiň ümürlik wezipi ornuny ýatyrmak bilen Президент Касым Жомарт Токаевың хәкиметіні мұндың бейләкті пұтылындырмық орындағы чәрілеріні довам еттірерлер. 19 январда Токаев қорынық министері Мұрат Бектановы везіпі бошларындан бошытты ве дестіні оның еріне ичеристер министерің озылқы орынбасары Руслан Жақсылыйковы белледі. Solgunyň özünde Gazak parlamentiniň aşaky öýü Mejlis, käbir kanun çykarjylaryň Nazarbayewiň ýurdun täsirli döwlet guruluşlary bolan howpsuzlyk kengesiniň we Gazakstanyň Milli Assambleýasynyň ümürlik başlyklygyndan aýyrmak teklibini makullady. Nazarbayew 2019 ýylyň martynda wezipeden çekilýändigini eglan edip, öz ornuny Tokaýewa geçireninden soň hem Nebati Bay ýurdun siýasy durmuşynda ägirt uly täsirini saklamagyny dowam etdirdi. Ol ýylbasy, ýagny milletiň lideri hükmünde tas çäksiz häkimetden peýdalandy.